Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal vi snakke om passiv kjøling med en kul fyr som veldig mange I bransjen kjenner. Men Daniel, som dagens co-host, kan ikke du fortelle litt om denne mannen vi har med I dag og få han til å introdusere seg så vi får greie på litt om han? For kjøling kan jo liksom høres ut som at vi driver med noe helt annet, men det passiv kjøling og utnyttelse av energibrønner vi snakker om.
Ja, det stemmer. Dagens gjest har I hvert fall jeg et langt forhold til fra mitt I Brødrene Dahl og egentlig I rørbransjen generelt. Jeg har vært med I Varmefaktor hvor han har lært og provosert bransjen. Du kan jo fortelle litt om det selv.
Du har ikke sagt David. Hvem han heter enda.
Nei, det kan jeg få lov til å si selv. Men,
ja, mitt navn David Seidemans.
Ja.
Har jeg provosert I varmefaktor? Så gøy.
Nei, jeg husker I hvert fall veldig at det var en hett diskusjon I forhold til dette med for eksempel om man skulle ta returen via akkumulatortanken eller om man skulle ta det direkte til varmepumper. Det var vel litt I forhold til utviklingen av EP2, kanskje, eller?
Det stemmer. Ja. Den dobbeltmantlet beredderen, ja.
Men dette fra den gangen du jobbet med beredere I Osen.
Ja, men dette handler jo generelt om hvordan du kobler opp en akkumuleringstank for en varmepumpe.
Nå går vi rett inn I puddingen her.
Ja, vi litt nærdete, vet du. Ja. Ja, nei, det stemmer det. Og dette hadde jo ingenting med hvor jeg jobbet I den tiden. Nei. Det var bare hvordan kobler du en akkumulatortank riktig mot en varmepumpe. Mm. Og der var det gjort mye feil da.
Men din vei da, frem til denne stolen, podcaststolen, hvordan kom du inn I bransjen, David?
Nei, jeg gikk I fotsporene til min far. Jeg ville bli rørlegger. Det var min store drøm. Jeg ville bli ferdig med skolen så fort som mulig. Jeg var drittlig av skolen. Og jeg var med han på jobb så ofte som jeg kunne, så jeg lærte å hampe når jeg var 10 år gammel. Ja. Eller strya, som det heter på Sørlandet.
Det heter strya?
Det heter stry, ikke hampe.
Strya? Ja. Gjør du det I Karmøy også?
Ja, det noen stry. Som sier, det begge deler faktisk, men de sier stry.
Mm. Ja, som I hampa, ja. Nei, jeg stryer. Og var med han på jobb når jeg kunne da. Så, men på den tiden så var enkleste vei ut å bli industrirørlegger.
Det for at der, du bodde der du bodde?
Ja, I Flekkefjord som jeg kommer fra. Så da gikk jeg på skipsbyggerlinja og fra grunnkursmekaniske, og så var det industrirørlegger. Mm. Det var liksom enkleste vei ut I arbeidslivet. Det var vanskeligere å bli VVS-rørlegger.
Ja.
For det var litt begrenset jobb og sånt, og lærlinger som ble tatt inn.
Ja. Hva årstall er med på nå da?
98-99. Ja.
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 Ja. Ja, riktig. Og så, da husker jeg, da startet jeg som lærling, 27 kroner timen, første halvåret.
Det høres ut som du var 70 år nå, til, David.
Ja, det. Det høres så gammel ut, uff. Ja. Ja. Så, nei, så jeg jobbet på et skipsverft for det meste, og så hjalp jeg min far på kveldstid. Jeg jobbet for en komfortrørlegger, så når de hadde mye å gjøre, så hjalp jeg til på kveldstid. Og bygde MR-rør og sånne ting.
Mm.
Ellers var det mest hydraulikk og høytrykksystemer og torner bare og sånt, det var helt normalt.
Ja, kult.
Så det var gøy. Da måtte vi bruke litt Pythagoras og litt sånne ting.
Ja.
Men det var mye, veldig dårlig luftkvalitet der, og jeg ble allergisk mot sveis og røyk, og det slo ut på mange andre ting også. Så jeg ble tvunget tilbake på skolebenken. Da kunne jeg velge teknisk tegning eller fagskole. Og da valgte jeg fagskolen da.
Hvor har du gikk det?
Da, I Kristiansand på maskinlinja der først.
Ja. Mm.
Så jeg gikk I 2 år på maskinlinja, Og så begynte min far å fortelle meg om varmepumper, dobbeltmantlet beredere, og dette hørtes veldig spennende ut. Men jeg var jo aldri spesielt skoleflink, så jeg hadde ikke selvtillit til å begynne på en ingeniør. Så jeg flyttet til Trondheim sammen med en kompis, vi kjørte opp, og så begynte vi på fagskole der, på kulleteknikerlinja der. Så jeg hoppet inn I andre klasse.
Ja, for da ble det et påbygg liksom, til du hadde gått til Kristiansand.
Riktig, så da kunne jeg ta fagskolen, en fagskole til da, bare på ett år. Og det jo den beste skolen jeg noen gang har gått på. Det var jo helt fantastisk. Ja. Det en stor labb, og varmepump, og ammoniak, og masse gøy. Da fikk du virkelig ta og kjenne på ting.
Mm.
Så det var liksom, da fikk jeg en skikkelig sånn aha-opplevelse.
Ja, så fikk du koblet det på noe praktisk.
Helt riktig, for jeg var jo en praktiker, og da fikk jeg koblet teori og praksis.
Ja, Du fikk litt bedre selvtillit på skolebenken da, kanskje?
Ja, rett og slett. Og jeg følte at det var gøy med skole, og, det var, jeg fant liksom noe jeg brant for, og det var jo varmepumpe.
Mm.
Det var liksom det som virkelig var åpenbaringen da. Og så gikk jeg videre på skole da, for da hadde jeg tre kompiser der som skulle videre. Så da gikk vi på VVS-ingeniør først på høyskolen i Sør-Trøndelag. Først to år, for jeg turte ikke å starte på tre år, så jeg tog sånn to år i først, og så tog jeg en påbygning, så jeg fikk bachelor. Og så begynte jeg på NTNU etterpå, og tog påbygning der fra bachelor til master.
Herregud, du har brukt mange år på skolebenken.
Jeg brukte åtte år fra jeg sluttet som rørlegger, men jeg gikk aldri lenger enn to år i løp da.
Nei, så du bare knyttet det sammen.
Ja, jeg turte ikke å starte på et femårig løp liksom, ja.
Det tror jeg gjelder veldig mange som begynner på fagskolen faktisk, at du tenker at ja, men da slipper jeg å ta studieforberedende eller påbygg og sånn.
Så det, fagskole er en veldig fin vei inn i studielivet, for å si det sånn da. Det er en veldig sånn myk og fin start.
Det kan vi være enige om, Daniel. Gikk du på deltid?
Jeg tok det på deltid, ja.
Og du gikk fulltid?
Jeg gikk fulltid, ja.
Ja, det gjorde jeg jo, jeg gikk i Grimstad. Og det der å få lov å oppleve studentlivet, synes jeg. Jeg gikk både i Kongsberg og Grimstad, ja da.
Jeg hadde ikke, jeg måtte jo til Bergen for å ta den.
Ja.
Så det er jo en tre, fire timer.
Kunne
du
jo flyttet dit, da?
Jeg hadde jo unger og kroner, og det vet du som var sant. Tidlig, ja. Så første fødte var jo rett rundt i årene, da, så da... Det var alltid å ta det på deltid. Altså, hørte så veldig fint ut å ta det på deltid, men jeg anbefaler jo alle å heller ta det på fulltid.
Ja, da får du hvertfall en student. Ja. Jeg tenker sånn.
Ja, ikke minst. Altså, er det veldig krevende å ta det på deltid. Altså.
Det, man skal ha jobb, full jobb sin.
Ja, det er det. Faktisk.
Selvdisciplin da.
Ja,
så du har altså fagbrev som industrirådgiver, og så har du, er du maskin, gått på fagskolen på maskin,
ja, så er jeg maskintekniker.
Maskintekniker og kuletekniker.
Ja, og så drift- og vedlikeholdsingeniør og VVS-ingeniør og master.
Ja, sivilingeniør på VVS da, sikkert.
Ja, på strømningsteknikk som det heter da. Ja,
ja, det hørte ut som en... Det har jo litt å fare med, sånn formell kompetanse i hvert fall.
Ganske bred bakgrunn, ja. Mm. Og så har jo tatt alt sammen med varmepumpe hele veien da.
Mm.
Alle fag som vi kunne ta, så hadde vi varmepumpe å gjøre.
Mm.
Så min masteroppgave da bygde jeg en varmepumpe fra bunnen av.
Ja.
Dette var jo 2006-2007,
mm.
og da skulle jeg velge et kullemedie. Jeg hadde jo Jørn Stene som veileder, så jeg kunne ikke velge CO2 som han hadde på sin doktorgrad.
Ja.
Men det skulle jo være miljøvennlig,
ja.
Så da valgte jeg propan.
Propan, ja. Det er jo veldig vind nå.
Ja, og dette er jo...
Du var jo tidlig ute da.
Det er jo 15-16 år siden.
Mm.
Og nå begynner jo det å ta av, og nå er de neste generasjonen bergvannpumper som kommer nå, det blir jo propan. Så vi går og sitter jo nå og venter på at de skal komme. Så det synes jo jeg er kjempegøy.
Ja, mot bolig, tenker du da?
Ja, ja.
På næring så har vi jo ganske mye propan.
Riktig, men det er relativt dårlig utvalg, og det er egentlig industrimodeller som trenger stenlegg og sånt. Det er ikke sånn komplett med egen styring. Så
det er ikke lagd for varmeanlegg, liksom?
Nei, eller... vi trenger mer konkurranse, for å si det sånn. Vi trenger flere produkter å velge, sånn at de blir bedre. Mm. Rett og slett.
Men det betyr at når vi skal snakke om passiv kjøling her i dag, så har jo du da masse kompetanse, både på det der rørteknisk og rørleggeraktige, men du har jo også den kulleteknikk i bakgrunnen din. Og det tenker jeg sånn, jeg selv har jo da energibrønn, altså varmepumpe med energibrønn hjemme. Og jeg må innrømme at jeg tenkte jo tanken på at det kan jo hende jeg skulle utnytte det til noen kjøling, så jeg har lagt opp noen rør opp til soverommet mitt, men aldri koblet til noe. Jeg er neimen ikke sikker med isolert de røra en gang, og da må jeg jo rive opp den kassa likevel.
Mm.
Men kan vi snakke litt om liksom, hva kan rørleggere gjøre for å tilby alle dem som de har allerede som kunder, som har en energibrønn, for å kunne tilby de kundene? Det er jo gratis kjøling, som alle sikkert hadde vært lykkelig for å ha en varm sommerdag.
Mm.
Kan vi snakke litt om liksom, praktiske ting? Hva?
Ja, jeg vil helst ta et skritt tilbake og ta innsalget når du skal selge en bergvarmpumpe da, med energibrønn. Så er det et kjempeargument på at ja, men hvis du en gang ønsker kjøling, så kan du, kan du bruke energibrønnen din til det. Du kan få gratis kjøling rett og slett en gang i fremtiden. Mm. Som er et kjempegodt salgsargument for den energibrønnen. Det er ikke bare for å spare penger. Liksom.
Nei, og energibrønnen har jo ikke levetid på 15 år. Den er jo evigvarende
etter mitt. Ja, ja, vi sier 50-100 år, som egentlig bare betyr at den har veldig lang levetid.
Ja.
Og den, så sant ikke det er noen setningsskade og sånne ting, så har det plastrøret nede i der veldig gode vilkår, for å si det sånn. Lav og stabil temperatur.
Ja.
Så den lever mange varmepumper, den, for å si det sånn.
Ja.
Så det jo et kjempegodt salgsargument for hvorfor skal du velge væske til vann, vannpumpe i stedet for luftevann. Jo, du får en energibånd, du får mulighet for gratis kjøling om sommeren. Slipper å bruke masse strøm for kjøler, så du må med aktiv kjøling.
Men litt tilbake, siden vi går et steg tilbake da, vi bygger jo gjerne tette og flotte hus som har et veldig lavt varmebehov, så er vel veldig tro at det er aktuelt å spørre kunden om det er aktuelt med kjøling i hele bygget, for da bør han jo gjerne gjøre noen revurderinger i forhold til brønndybder og sånt. La oss si at det er kjøling som blir dimensjonerende i en bolig. Kan det være aktuelt at det kjølebehovet er så stort i en bolig at det er større enn varmebehovet, at den allerede da må for eksempel bore en ekstra brønn eller noen meter ekstra aktiv brønndybde?
Det har hendt, ja, hvis det er små hus og lite, veldig lite varmebehov, at det er veldig godt isolert.
Men kjøling kontra svaling, altså, kan du si noe om det? For det er jo litt sånn forskjell på, skal du tilby liksom en fullskala kjøling, så er jo det en litt sånn annen greie enn å tilby noen å få en tilbudstemperatur som bare er noen grader lavere, da. For det er jo litt sånn nyanser her, så du ikke får lov over deg, da.
Noen bruker begrepet svaling egentlig for å dempe forventningene ditt.
Er ikke det litt lurt, egentlig?
For hva betyr kjøling? Er det et kjølerom? Altså, kan du ha 5 pluss grader hvis du vil? Altså,
ja, så drikkevarene dine, liksom, så du må kalle drikkevarer hele sommeren.
Ja, ikke sant? Altså, hva er kjøling? Jeg kaller ofte for komfortkjøling.
Bra begrep.
Ja, det er jo det riktige faglige begrepet, det er jo komfortkjøling, det er jo det vi snakker om. Det er jo termisk komfort. Så vi snakker ikke om kjølerom. Men det er noen som bruker ordet svaling også, da.
Fordi at
de
sier
det gir ikke ordentlig kjøling, men det gir en liten kjølende effekt. Nei, altså, det med temperatur i boliger, at det blir for varmt, det er jo et økende problem med økende isolasjon, altså kombinasjon av godt isolerte vegger og balansert ventilasjon, som har en veldig god varmegjenvinner, gjør jo at vi får mer og mer lik temperatur i alle rommet. Det er ikke sånn vi kan ha det kaldt på soverommet og varmt på badet så lett som før, da. Og da har det behovet for kjøling meldt seg. Og mange privatkunder, da, de er ikke klar over at det går an en gang. De kjenner ikke til muligheten. Så vi som bransje, vi må jo informere dem om hva vi kan, hva vi kan tilby. Og så spør de selvfølgelig alltid, ja, hva koster det? Og da kan du gi dem en pris at det koster så og så mye, så sier de, nei, vi har ikke råd til det nå. Men da må du si, ja, men da gjør vi sånn som mulig. Vi legger opp røra klart, så kan du koble deg på senere. Røra koster ikke så mye, så ligger de klart i veggen.
Ja.
Og at du ikke har kondensisolert el i, det er heller ikke noe problem, fordi at vi må bare ikke kjøre temperaturen så lavt at du får kondens.
Ja, for det ligger jo isolasjon, liksom, det er riktig nok da, ikke cellegummi, men glad og sikkert rundt det røret oppover da.
Ja, ja.
Det hjelper jo litt da.
Det hjelper, ja, ja. Det vi er redde for er jo at det skal bli kondens på utsiden av røret. Ja. Så,
Kanskje jeg må få meg en viftekonvektor på soverommet sånn.
Ja, jeg tror du må det.
Ja.
Nei, altså de fleste varmepumpeleverandørene har sånn tilvalgspakke, så du kan legge på med en egen sånn skjønt ventil, blandeventil, så du kan velge hvilken temperatur du skal ha på det vannet som sirkulerer opp, eller væsken som sirkulerer opp.
Ja, og det er jo, når en sånn tilvalgspakke er jo gjerne da en veksler og en sirkulasjonspumpe og noen følere. Og hvorfor, kanskje du forteller litt om hva som er viktig når en skiller brønn ifra, for eksempel komfortkjøling, når en skiller to forskjellige væskekvaliteter, fordi det finnes jo anlegg der en kjører direkte HX eller altså etanol fra brønn direkte til soverommet til minste datter, for eksempel
Innen en viftekonvektor.
Ja, innen en viftekonvektor, og det er jo stor, det er mest sannsynlig ikke så veldig farlig, men det kan vel oppstå problemer der også. Det kan du fortelle litt om.
Ja, litt hvordan du kobler dette opp. Ja. Altså, som frostvæske så er jo sprit det som er mest brukt, etanol, som du sier. Men spriten er definert som brannfarlig. Tar du en lighter på, så tar det ikke fyr hvis du har 35%, altså, det gjør det ikke. Men det er ikke lov å tilføre en væske i et bygg som øker brannfaren. Det har vi lov og regler på. Så du kan ikke koble deg direkte på brønnen med sprit og sirkulere det rundt i huset. Årsaken er jo at hvis det blir brann, og det blir lekkasje på røret, og dette brenner utover, så vil det spre brannen raskere. Så derfor må vi skille på noe vis. Vi må pumpe rundt en væske som ikke er brannfarlig.
Ja.
Så Da har du to valg, egentlig. Hvis det er et nyanlegg, så kan du velge en glykol i stedet for. Altså ikke sprit, men glykol. Da er det propylenglykol vi vanligvis velger.
Ja.
Ikke etylenglykol.
Nei.
Det er litt sånn omdiskutert om du har lov å bruke etylenglykol eller ikke, men sånn prinsipielt så er det giftig.
Ja.
Så drikker du det, så blir du syk, og drikker du for mye, så dør du. Mens propylenglykol er ikke definert som giftig.
Ja. Ja, for det går jo litt på, jeg husker i energibrunnen vår første gangen jeg var der jeg bodde før, der husker jeg at jeg insisterte på sprit, og da var det litt uvanlig. Dette var sånn omtrent når du gikk i læra som...
Ja, de første energibrunnene hadde etylenglykol.
Ja, og ja. Det var litt sånn... I forhold til drikkevann, og vi hadde jo da brønn til huset vårt. Vi hadde ikke kommunalt vann.
Mm.
Da husker jeg at jeg tok opp det, og det var litt sært, tror jeg noen syns. Ja. Men det var jo...
At etylenglykol var mest brukt før, fordi at det er et fantastisk bra frostmedie. Frostveske fungerer veldig bra, og det er ganske robust, for å si det sånn, at det brytes ikke så fort ned. Mens spriten ble jo presentert som et naturlig eller mer miljøvennlig alternativ.
Mm.
Og så var det billigere.
Ja.
I tillegg er det mer tyntflytende, sånn at du får mindre motstand, for mindre trykkfall.
Ja.
Men at det er mer miljøvennlig betyr at det brytes fortere ned. Det vil si at hvis du har litt luft, så brytes det fortere ned til syre, og så mister du frostsikkerheten når du begynner å angripe metall og sånt. Ja. Så sprit er et mer sårbart medie enn etylenglykol.
Mm.
Men etylenglykol er jo giftig, som sagt. Så det var vel giftigheten som var hovedårsaken til at vi har gått over til sprit. Og så er det billigere da.
Mm.
Mens tilbake til spørsmålet ditt først, da var jo at enten må du bruke en propylenglykol, eller så må du skille det. At du må sette inn en varmeveksler, en plateveksler, og så kjører du en egen lukket krets på kjølingen. Ja. Det er egentlig en tryggere og bedre løsning med tanke på lekkasje og sånne ting.
Ja.
Men det er klart, når du skiller til to ulike systemer, så må du jo ha ekspansjonskar og sikkerhetsventil til den.
Vi snakket litt om det før vi begynte her i dag, og vi har jo hørt at det har skjedd at folk ikke har hensyn til at ekspansjonsbehovet i forhold til en sånn kurs, hvor det er...
Ja, du fortalte om en frisørsalong, hvor de hadde en viftekonvektor. Så en viftekonvektor er jo et rør som går frem og tilbake med masse aluminiumslameller, en vifte på, for de som ikke vet hva det er, som varmer opp eller kjøler ned luftet. Og da var det en frisørsalong, så hadde en viftekonvektor til kjøling, og så kom høsten, så hadde ikke behov for mer kjøling, så de bare stengte begge ventilene, tur og retur, til den viftekonvektoren, mens den var i drift og var kald. Og når du stenger, så blir jo egentlig varmekilden omgivelsene, altså det rommet som røret gikk gjennom, og da varmes de opp, og når du varmer opp væske, så utvider den seg, og den hadde ingen sted å gå, da øker trykket, og så sprakk det.
Mm.
Så der,
for det ble litt søl der, skjønte jeg.
Det ble litt søl.
Mm.
Så der må det enten være en sikkerhetsventil som sikrer mot det, og så burde det jo vært, ja, det burde det egentlig vært, og så skulle egentlig det ikke vært mulig å stenge ut begge samtidig da.
Nei, eller det skulle egentlig ikke vært en veska rundt i bygget i det hele tatt, kanskje sånn egentlig. Det burde vært en veksel.
Nei, det var bare at dette var en lukket krets,
ja.
Som ikke hadde ekspansjon, ja, som du stengte ut fra ekspansjonen. Ja.
Men det er viktig å tenke på da. Mm. Det er sånn klassisk tabbe som man sikkert fort kan gjøre hvis du ikke tenker over at væske utvider seg når temperaturen stiger.
Ekstremt fort gjør det. Så er igjen lukket krets.
Dere har vel prøvd å ha brus ute nå i vinter for at den skal bli kald.
Mm.
Og så tar hun inn, og så ser hun som han er flytende helt til du lukker opp korken. For da endrer jo trykket seg, og så har jo temperaturen blitt høyere også. Så det begynner jo å skje ting, så da blir det fort sløsj eller fontene.
Mhm.
Det er jo det samme, egentlig.
Ja, da. Kanskje en rørlegger som har hatt en kuleventil i bilen, så har den vært åpen, og så når det har vært kaldt, minus 10 eller minus 20 som vi har hatt nå, så er den stengt, så det er det inni den kula, så er det iskald luft, og så varmer du opp ventilen, tar den inn, og så når du åpner den, så smeller det.
Mm.
Og da er det den luften som har utvidet. Det er et enormt trykk.
Ja.
Mm. Mm. Ja.
Men det er muligheter for rørlegger å selge det inn på nyanlegg, men også på rota, eller hvis rørlegger kommer inn i en bolig, hvor de ser at det er energibrønn og gjerne kundene har et ønske, det sier at det er veldig varmt på spesielt type soverom og sånne ting.
Alle husker det kaldt og varmt om sommeren.
Ja. Men så må jo på en måte vi som fag også være litt rådgiver, altså vi må jo gi råd til våre kunder om det er ikke alltid våre løsninger er det billigste da. Kanskje først skal de begynne med å få ned kjølbehovet med å for eksempel sette inn solskjerming og sånne ting, og så kan på en måte ta inn det som kjøler ned rommet, sånn at vårt produkt blir enda bedre og enda mer energieffektivt og billigere å bruke da, kanskje.
Mm. Ja, for det henger jo i sammen med investering i komfortkjøling i boligen din, tenker jeg. Første bud er jo å gjøre de grepa du kan sånn.
Ja, at du ikke setter inn en ekstremt stor viftekonvektor, ja, og så plutselig kommer det en eller annen solgardinmann, og så selger inn det, og så er den viftekonvektoren alt for stor, og så har på en måte kommer rørleggeren etter meg igjen, og så sier han at jeg har gjort en dårlig. Altså, vi må på en måte begynne rett ende, tenker
skjønne
jeg
da. Skjønne hva du driver med, kanskje?
Ja da.
Godt utgangspunkt.
Vi skal i prinsipp bruke passive tiltak først for å redusere kjølebehovet.
Ja.
Og det som er mest effektivt, det er jo også skjermen mot sola.
Ja.
Persienner eller markise er jo egentlig nesten mer effektivt.
Alt som er utvendig egentlig. Ikke innvendig, men utvendig. Du kan regne sånn på et vertikalt vindu sånn rundt 600 watt på kvadraten.
Det er ganske mye.
Ja, så hvis du har et større vindu på 3-4 kvadrat, så er det ganger 600 watt, så blir det ganske mye. Så, men så vil folk ha utsikt også. De vil ikke ha helt svart vindu når det er sol og skinne. De vil ha utsikten igjen. Ikke sant? Så da er jo kunsten å få noe som går utover skjerm mot sola, men ikke tar utsikten da.
Ja.
Så er det jo egentlig all varmetilførsel inne da, som du skal redusere.
Men da kommer vi jo fort inn på en ting, og det er ventilasjonsanlegg. Altså, alle nye boliger og alle bygg i dag har jo et ventilasjonsanlegg. Og da er jo kanskje en av de første tingene du må begynne å tenke på, at den lufta du tilfører det soverommet eller resten av huset ditt, kanskje også med fordel kunne vært kjølt ned litt.
Ja, men luftmengden i en bolig er så lave, hvis vi sammenligner med kontorbygg og sånt, at det er veldig lite å hente.
Altså du får ikke så mye effekt av det?
Nei, da kan du bruke ordet sval heller, fordi at da kan du kanskje kappe toppen litt, for å si det sånn. For luftmengden på et soverom, det er 26 kubikk per person.
Det
kan høres mye ut, men
det er jo ingenting.
For kjøling så er det ikke det. Du ganger det på 0,35, og så får du kjølingen i watt per grad. Så det er egentlig veldig lite. Det er mindre enn den kroppsvarmen vi avgir, for å si det sånn. Så ja, du kan ta litt på ventilasjon, men det er ikke der løsningen ligger.
Eller først passive tiltak, og så en viftekonvektor.
Ja. Ikke prøv å kjøle et helt hus med ventilasjonsanlegget.
Nei, da skal du ha heftig ventilasjonsanlegg.
Ja, luftmengden er ikke stor nok. Men som sagt, et kontorbygg og større bygg med store luftmengder, så er det vanlig å bruke ventilasjon.
Men nå sitter jeg her, og så hører jeg på, jeg er rørlegger, jeg har aldri lagt opp til kjøling i en enebolig før. Jeg har en kunde nå, som jeg tenker at det skal jeg gå og snakke med dem om i morgen. Men hva skal jeg tenke på? Altså, hva slags rør skal jeg bruke? Må jeg isolere røra? Eventuelt, jeg vet jo at du skal bruke cellegummi, det håper jeg de fleste vet. Men hva må jeg liksom tenke på? Hva kreves av en sånn installasjon?
Altså, hvilken rørtype du skal velge?
Kan jeg bare bruke noen PEX-rør?
Ja, altså for det første så må du være diffusjonstett. Det er kanskje det er viktig. Diffusjonstett, og så pleier jeg å bruke preisolerte rør.
Altså, du er helt sikker på at det er isolert overalt?
Ja, for det du må huske er tid og penger. Altså, finn produkter som er raske å montere. Ikke bare se på meterprisen, på isolasjon og rør til sammen.
Men de har flere av disse leverandørene av gulvvarmerør, eller er det noen?
Ja, du får det. Mange bruker også alupex-rør med preisolert varerør utenpå.
Ja, altså, for du trenger vel egentlig ikke å tenke utskiftbarhet, egentlig?
Nei, det er ingen krav til utskiftbarhet på et varmeanlegg. Det er kun på sanitæranlegg, på vannsiden, på trykksiden, at det er utskiftbart.
Så da har vi da tatt for eksempel et PEX-rør som er preisolert.
Riktig.
Når det gjelder dimensjoner da, kan jeg bare ringe til en eller annen leverandør av en viftekonvektor, og så hvordan skal jeg tenke? Hvor finner jeg ut hva jeg trenger?
Ja, det er egentlig ikke så veldig vanskelig. Du har i datablad til viftekonvektoren, for den skal gi en viss kjøleffekt, så må han ha en viss vannmengde. Og så må du først ta stilling til om du skal ha kondensavløp eller ikke på viftekonvektoren.
Det har jo med vanntemperaturen å gjøre.
Riktig, fordi at hvis du skal ha kondensavløp, så må du klare å lede det vannet ut helst med fall til brutt avløp. Hvis ikke, så må du pumpes ut, og det er litt tungvint. Ja. Eller du har en feil kilde ekstra. Så hvis du kan tillate kondens, så kan du få en veldig effektiv kjøling, for du kan jo kjøre lav temperatur, samme temperatur som energibrønn, inn i viftekonvektoren. så å si. Du har kanskje veksler tap imellom.
Mm.
Da får du en veldig effektiv varmeveksler, viftekonvektor. Hvis du ikke har mulighet for kondens, da må du begrense deg til at du ikke får kondens, altså cirka 15 grader på væsken som sirkulerer. Og da må du kanskje ha en større vannmengde, og da må du kanskje ha en litt grovere dimensjon på røret, for å få en grei kjøleffekt. Men husk at hvis det, du ikke kjører lavere 15 grader på det vann eller væsken som sirkulerer, så kan heller ikke rommet bli kaldere enn det.
Nei, det kan jo akkurat samme på gulvvarme, og det kan jo aldri bli varmere enn det vanntemperaturen er.
Neida.
Eller kaldere.
Ja. Et vanlig spørsmål som jeg ofte får er jo om du kan gjenbruke noen av de varmeavgiverne du har i huset til kjøling da.
Typ kan en radiator liksom?
Ja, eller gulvvarmen. Kan du bruke gulvvarmen som kjøling?
De har det på Gardermoen.
Ja. Så når du har store arealer, store luftmengder, luft som er i bevegelse, så kan du kjøle med gulvet. Gulvet gir jo cirka halvparten av varmeavgivelsen fra gulvet er jo bare termisk stråling. Andre halvparten er luftoppvarming. Så du kan bruke et gulv til kjøling. Men i en bolig, en enebolig, så får du det ikke ordentlig kaldt. Det blir kaldt på gulvet, men det blir ikke kaldt opp i senga for å si det sånn.
Nei.
Fordi at der har luften mye lavere hastighet, sånn at den kalde luften legger seg nederst.
Så jeg er litt usikker på hvor behagelig det er, selv om, ja, da skal du spørre om det er i Spania, kanskje. Litt avhengig av hvor varmt der ute.
Men for all del en loftstue og litt sånt.
Ja.
Men den største utfordringen, egentlig sånn rørteknisk, det er at hvis du skal ha kjøling på gulvet, så vil du ikke ha det kjølig på badet.
Nei.
Sånn at du må klare å kombinere det å ha det varmt på badet og kjølig på andre rom.
På et nytt bygg så kan du kanskje tenke sånn at du må legge, og det burde vi kanskje gjort alltid, egen kurs til badet.
Ja.
Så har du litt med, kanskje med responstid også. Altså en viftekonvektor er jo ganske
instant.
Ja, den skjer med en gang, sant? Du, da bruker den, la oss si om sommeren da, så du har på sommerferie har en viftekonvektor på en hytte eller på en utleileilighet eller hva som helst, og du har mulighet til å skru på den liksom, når du går og legger deg en time før, for å kjøle den ned til gjerne 20 grader, for eksempel. Så slipper du å bruke masse unødvendig energi på, for eksempel at det står driftes hele tiden.
Men bruker du så mye energi da? For du bruker bare den pumpa som står og sirkulerer, for du trenger jo ikke å starte varmepumpa di egentlig, for å få til den
passive
kjølingen.
Nei, men du bruker jo, altså, nå snakker jeg om å bruke energi når du ikke trenger det. Det er jo klart at du bruker mye energi på en lav energis pumpa, men du bruker allikevel unødvendig energi, kanskje?
Ja, men vi må tenke litt sånn praktisk. Hvordan fungerer det? Hvordan vil kundene at dette skal virke?
Mm.
De skal legge seg på kvelden, så kjenner de, oi, så varmt det var her. Nå vil vi ha kjøling.
De vil at det skal virke fort.
Og da forventer de at når de trykker på fjernkontrollen at nå skal jeg ha det 17 grader, så skal det skje ganske fort.
Ja, så skal du kjenne at det blir kaldt.
At det blir kaldt i rommet.
Et eller annet du må holde foran og kjenne at det er kaldt.
Og da kaller ofte folk til frisk luft hvis de kjenner at det er kaldt, selv om ikke det nødvendigvis er frisk luft.
Ja.
Men så når vi dimensjonerer viftekonvektorer, så skal vi ikke dimensjonere på tradisjonelt vis at vi summerer opp all varmetilførselen, at hver kropp av 100 watt og litt lys og litt sånt. Nei, da tar vi godt i, rett og slett. Så jeg pleier å bruke på en soverom med dobbelt seng, så bruker jeg 1 kilowatt som kjøleffekt.
Ja.
Selv om vi kanskje avgir 200-300 watt. Men jeg tar litt godt i, sånn at du kan skru den på, sette vifta på fullt, kjøle ned rommet raskt, og når du da skal legge deg en liten stund etterpå,
så slipper du ha det bråket.
Riktig, så setter du vifta på laveste hastighet, så er den nesten lydløs, og så har du en jevn sånn kjøling i løpet av natta da. Så det med viftestøy, det er jo bra du sa, fordi at det er et sånn klassisk problem. Altså viftekonvektor og soverom er jo egentlig en dårlig kombo med tanke på lyd.
Ja.
Og folk er jo veldig forskjellige på hvor sensitive de er på lyd. Så når dere skal plukke ut en viftekonvektor, se på hvor mye støy de avgir.
Ja.
Og heller velge en for stor viftekonvektor enn for liten, sånn at den kan gå på laveste viftehastigheten og likevel dekke kjølebehovet.
Ja.
Og så er det jo sånn at hvis det er noe som står at det er 35 dBA, eller decibel, og så er det en annen som, det høres liksom ikke ut som at 38 dBA er så veldig mye mer, men det er ganske stor forskjell.
Ja, når du øker med 3, så dobler du opplevelsen.
Ikke sant? Da høres det dobbelt så støyet ut da, og det er mange som ikke vet.
Og det anbefalte kravet i forskriften er jo 30 dBA. Og som oftest er det kun laveste viftehastighet som klarer det.
Klarer det,
Som klarer det kravet.
Ja.
Så det må man være oppspart, det med lyd.
Kan jeg spørre om en ting, når du da legger opp nå, dette er veldig egeninteresse, den ene, en kilowatt da, på den viftekonvektoren som du legger opp til, hvor store rør legger du til den? Nå slapper jeg liksom å få dimensionert dette her rørleggeren.
Vil du slippe å betale at jeg prosjekterer
meg? Ja, jeg får sånn free advice.
Ja, ja. Litt av en avstand, men du kommer det langt med 16 millimeter. Kanskje ja, har det gått opp til 20.
Jeg tror faktisk jeg har lagt... Jeg tror jeg har lagt mye større rør enn det faktisk. Ja,
hvis du har kondensavløp og sånt, da har mulighet for...
Ja, det har jeg ikke.
Ja, da... Det er jo avhengig av temperaturforskjell mellom tur og retur.
Ja, trykket selvfølgelig. Men, du kan jo sikkert klare deg med 10 millimeter.
Nei, nei, men det her er for store rør. Ja,
du klarer det lenge med 16 millimeter, men hvis du skal kjøre uten kondens, så vil det nok gå opp en dimensjon, ja.
Da ble det 20 millimeter.
Og så, det vi ikke har pratet om, det er jo hvordan du skal koble deg på teknisk rom mot brønnen. Ja. Skal du koble deg på inngående eller utgående krets mellom varmepumpa og energibrønn?
Jeg tror jeg ville tatt utgående, for den er kaldest.
Da får du bedre kjøling.
Ja.
Men hvor stor forskjell har du i temperatur da, mellom inngående og utgående?
Nei, det var det da. Kanskje det er mye smartere han på tilførselen, eller på den som går før pumpa,
ja. Ja, altså når du kjøler, så varmer du opp væsken. Og den varme væsken, vil du at den skal gå ned i brønnen, eller vil du at den skal gå inn i varmepumpa?
Jeg vil jo at den skal gå inn i varmepumpa.
Riktig, ja. Fordi at hvis du hever temperaturen bare 1 grad inn i varmepumpa, så bruker jo den 2-3% mindre strøm for å levere den samme varmen.
En god deal.
Og det som er veldig kult da, er jo at når du kjøler på soverommet ditt, så flytter du den energien inn på, badegulvet ditt. Så du får en intern energiforflytning i huset ditt.
Så opps. Veksler til kjøling skal stå før varmepumpa.
Ja, på inngående. Så er det noen varmepumpeleverandører som er redde, og de tåler maks 20 grader inn og sånt, men det skjer ikke i praksis. Det er ikke noe, ingen problem i det hele tatt. Nei. Kjør på.
Ja.
Så ser vi også på litt eldre varmepumpe, eller energibrønner.
Hva er eldre?
Fra 10 år eldre.
Ja. Eller, så min energibrønn, den som ble borret i 2011 eller 12, den er eldre?
Ja, vi har fått noen lærepenger det siste. Det er veldig mange brønner nå som har fått permafrost.
Ja.
Det vil si at det er minusgrader året rundt. Det er rett og slett en stor isklump nedi der. Og da blir den bare større og større, og så får du egentlig ikke noe mer varme ut, så stopper varmepumpa.
Ja.
Og det å sette på kjøling da, det er jo genialt.
For da tiner du hølet da.
Riktig, så tiner du den opp på sommeren, og så kan du heller fryse den ut igjen på vinteren.
Ja, for det er konsekvent. Hvis du har litt kort borrehøl for eksempel, så kan det i hvert fall fort skje, eller litt dårlig sirkulasjon i hølet.
Ja. Fordi at vi underdimensionerte brønnene litt før. De ble for små, rett og slett. Det har vi lært nå. Så nå har vi både dypere brønner, og vi har flere brønner, og vi har større avstand mellom brønnene. Vi skal jo ha 20 meter avstand mellom dem, når vi tar ut varme.
Men jeg har jo sett noen ganger at når man borrer, så borrer man jo liksom ikke rett ned. Jeg har skjønt at når man borrer for å få avstand, så borrer man liksom skrått.
Ja, du kan borre på skrått. Ja, det kan du.
Men da får du større avstand i praksis da, eller?
Ja, altså vanligvis brukes det ikke styrt boring. Det vil si at både tyngdekraften og hardheten på fjellet styrer egentlig borekrona.
Ja.
Og tyngdekraften vinner til slutt. Så når du borer på skrå, så er det skrått sånn 40 meter ned, kanskje 50 meter ned, og så er det egentlig en vertikal brønn derifra ned.
Okay.
Men det er triks vi gjør for å klare 20 meters krav da, imellom. Ja. Vi sier 20 meter når du tar kun varme ut fra brønna, og vi kan litt tettere 15-10 meter hvis du kjøler på sommeren. Men jeg har mange brønnparker hvor de sliter med permafrost, og da lager vi kjøling rett og slett på sommeren for å varme det opp igjen.
Ja.
Det kan være billigere enn å bore flere brønner.
Mm.
Pluss at du øker komforten, at du får kjøling, gratis kjøling. Så det er to fluer et smekk.
Jeg sitter og tenker på borrehølet mitt igjen, og det er ikke så ofte jeg har så mye omsorg for det, for at det dunker og går. Det har jeg stått der nå i 10-12 år.
Hvilken temperatur har du på væsken da?
Jeg tror kanskje jeg var nede om og kikket litt i helgen, så at det var minus 1 på den kalde siden.
Ned?
Ja.
Eller opp?
Nei, det var ned.
Ja, men da er det bra. Det var
pluss 3 eller noe sånt opp.
Ja, ja, det er kjempebra.
Ja, for men det har jo vært sånn opp i 7 og sånn. Men det var kanskje litt tidligere på året.
Ja, altså når du akkurat har bort denne skibrønnen, da får du ofte 6, 7, 8 grader opp.
Ja.
Og så kjøles det ned i løpet av de to første vinterne, altså.
Ja.
Pleier å stabilisere seg.
Ja, jeg er litt sånn kjip, for jeg tror kanskje jeg har stor nok varmepumpe, den er ganske grei, 8 kilowatt. Typ 200 og et eller annet kvadrat oppvarmet opp. Men jeg bruker ikke tilskudd.
Nei, du bruker ikke spislasten.
Nei, ikke det helt tatt. Jeg har skrudd den rett og slett helt av. Ja. Jeg gidder ikke å betale full pris for strømmen når jeg har varmepumpe, tenker jeg. Men er det liksom veldig, er det dumt? Er det for at jeg kan dra på meg permafrost når jeg ikke har... nå fikk jeg jo et godt argument for å komme hjem og si at jeg må ha kjøling på soverommet. Mm. Fordi at da virker varmepumpa bedre resten av året.
Ja, hvis du tenker du skal spare energibrønn, ta mindre energi ut den, så ville jeg heller gjort det på sommeren, til tappens oppvarming, når strømmen er billig. Ja. Så kan jeg heller spare til energibrønn i så fall, hvis du skal det. Når du trenger brønn mest, det er når strømprisen er høyest. Mm. Så det er på vinteren. Ja. Det er jo da du trenger energibrønn. Så da må du bare kjøre på. Og hvis du klarer deg uten tilskudd,
gjør det altså.
Så bare fortsett med det.
Hvis det blir litt luggete kaldt når det er sånn, nå som det har vært så innmari kaldt nå i januar, så slenger vi noen penger i peisen, så blir det godt og varmt.
Ja. Nei, altså, det er ingen problem å kjøre mange minusgrader på brønnen om vinteren. Det som er viktig er at det blir plussgrader i løpet av sommeren. Altså, i løpet av en sesong, så må det være plussgrader. Mm. For da vet vi at ikke det er frost i brønnen. At det tiner opp igjen.
Er det noe vi ikke har dekket nå, Daniel, i forhold til, altså, det er sikkert flere praktiske spørsmål. Vi kan jo oppfordre de som lytter på til å sende oss sånne praktiske spørsmål, og så kan vi samle opp litt og så kanskje ha noen sånne avklaringspodder innimellom hvis det dukker opp noe sånn helt konkret.
Ja, jeg tenker det er i hvert fall viktig at vi belyser det med at når vi bygger vannbårende energianlegg, at vi på en måte kan ta både varme og kjøling, fordi dessverre så kommer vi jo over kunder som har for eksempel energibrønn og fullt gulvvarmeanlegg og gjerne en viftkonvektor i en garasje og det ene og det andre.
Mm.
Og så ser man at det står for eksempel 2-3 sånne luft-luft varmepumper fordi at de hadde lyst på kjøling.
I tillegg, ja.
Det er jo litt trist. Da har vi jo gjerne ikke kommunisert med kunden eller ikke har hatt den kunnskapen. Og det er jo litt dumt. Men det håper jeg jo at vi slipper gjerne etter denne episoden, for eksempel.
For det betyr at hvis kunden din vil ha kjøling, så si at, vet du hva, da må vi snakke sammen, for du skal ikke drive og bruke 25 000 per vanlig luftvarmepumpe da.
Og det finnes jo så mange modeller, altså hvis det er akkurat dette designet de har lyst på til en luft-luft, som jeg personlig ikke synes det er veldig fint, men noen synes kanskje det, så finnes det jo sånne veggunitter, det finnes jo golvmodeller, det finnes jo Lyngsan har jo, altså viftkonvektorer i gulv, som tar seg av den biten som... Altså,
blant viftekonvektorer så er det et mye større utvalg i utseendet enn det er i luft-luftvarmepumpe. Du kan få det til å se ut som en luft-luftvarmepumpe. Det har jeg selv på mitt soverom, det ser ut som en luft-luftvarmepumpe. Men på viftekonvektorer er det mye større utvalg. Du kan ha innfelt i vegg, innfelt i tak, i gulv, som du sier, og utenpå liggende.
Det er jo et kjempeargument, bare det å komme tidlig inn i et prosjekt og si til arkitekten eller frua i huset, for det er jo ofte dem som bestemmer, at vet du hva, disse varmepumpene, du har sett dem liksom, jeg kan tilby deg kjøling på soverommet, du kan få kjøling i stua, du kan få kjøling i hele huset ditt.
Ja.
Kommer vi ikke til å se det engang, det er bare en rist på veggen, eller i gulvet, der, eller i taket.
Ja. Altså, min våte drøm er jo at når du kjøper hus, så skal du ha en sånn tilvalg, akkurat som når du kjøper bil, på ekstra utstyr.
Ja, det burde alle få.
Ja, på hvert rom så skal du kunne hukke av, skal du ha gulvvarme, skal du ha kjøling, altså... Så kan du velge, så får du det.
Men det klarer jo rørlegger å tilby også, hvis du kjenner kan hele pakka.
Ja, og så må vi huske at varmepumpe installerer vi for å spare penger, for å spare strøm, men vi tilbyr noe mer, vi tilbyr komfortkjøling, og det er folk villige til å betale for.
Ja.
For økt komfort. Vi øker stadig komfortkravet vårt, og vi vil ha det kjølig på soverommet. Så kan du ha vinterdyna fremme i hele året rundt med dundyna midt på sommer. Ja. 15 grader på sommer, det er luksus.
Ja, det er bra.
Da føler jeg at vi har dekket kjøleområdet enn så lenge.
Mm.
Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom og snakket med oss om dette her, David.
Takk for at jeg kom.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!